Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon în interviu electoral la Europa Liberă. Care au fost lecțiile învățate în primul tur al alegerilor prezidențiale moldovene? Strâns, tensiune mare și temeri de o criză constituțională după alegerile din Statele Unite. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Rezultatele alegerilor prezidențiale americane din 3 noiembrie rămân încă incerte, numărarea voturilor continuând în câteva state cheie, dar atât președintele republican Donald Trump, cât și rivalul său democrat Joe Biden s-au declarat încrezători în șansele de victorie. Numărătoarea durează mai mult decât de obicei din cauza unei prezențe ridicate la vot și a faptului că peste 100 de milioane de alegători au votat de timpuriu, inclusiv prin poștă, pe fundalul pandemiei de coronavirus. În timp ce Biden și-a exprimat în noaptea alegerilor încrederea că este pe cale să câștige și a cerut americanilor să aibă răbdare până este numărat fiecare vot, Trump a spus deja că el este învingătorul, că votarea masivă prin poștă va duce la o fraudă și că este gata să depună contestație la Curtea Supremă. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a confirmat astăzi rezultatele finale ale primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie și faptul că Maia Sandu, care l-a câștigat cu peste 36% din voturi, se va confrunta în turul 2 pe 15 noiembrie cu președintele Igor Dodon, clasat pe locul secund. CEC a mai decis să mărească numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală cu peste 115.000. La primul tur de scrutin, la secțiile din străinătate, au venit aproape 150.000 de alegători, un număr record, marea majoritate votând pentru Maia Sandu, iar unele secții s-au închis înainte să-i primească pe toți. Comunitatea evreiască din Republica Moldova și Oficiul Avocatului Poporului au condamnat profanarea a 10 de morminte din cimitirul evreiesc din Chișinău, despre care au spus că este rezultatul unui discurs al urii folosit de politicieni în campania prezidențială. 42 de pietre funerare au fost distruse săptămâna trecută, iar pe alte câteva zeci a fost desenată svastica și alte simboluri profanatoare. Comunitatea evreiască a cerut azi politicienilor să respecte memoria victimelor Holocaustului. Avocatul poporului Mihail Cotorobai a spus că incidentul poate fi calificat drept infracțiune motivată de ură, după ce discursul urii a fost practicat frecvent în campania prezidențială. Ombudsmanul l-a criticat pe președintele Igor Dodon pentru remarcile sale denigratoare și ofensatoare despre alegătorii din diaspora, dar și pentru încercări de a umili și discrimina pe criteriul orientării sexuale, am citat. Încă 1020 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 13 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată, spune Ministerul Sănătății. Continuă introducerea de noi restricții antiepidemice în țări europene, care se confruntă cu un nou val al infecțiilor de COVID-19. 5 regiuni ale Italiei s-au închis de noaptea trecută, Portugalia a intrat în lockdown parțial, iar în Ungaria s-au închis barurile și instituțiile din industria distracțiilor, fiind restricționată și circulația pe timpul nopții.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. După ce ieri am difuzat un interviu cu câștigătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale, lidera PAS Maia Sandu, astăzi vă propunem un interviu realizat ca și cel de ieri de Valentina Ursu cu cel de-al doilea clasat, președintele în exercițiu Igor Dodon.
Eu am să citesc declarații pe care le-ați făcut dumneavoastră imediat după ce s-a aflat rezultatele primului tur de scrutin și ați spus că, eventual, dacă Maia Sandu câștigă, atunci va sta cu mâna întinsă și va cerși credite din partea Uniunii Europene. Credeți că fără asistența din afară și, în primul rând, a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova ar fi avut șanse de izbândă să supraviețuiască economic?
Știți, eu am o poziție. Dați-ne undița, dar peștele îl vom prinde noi singuri. Noi avem nevoie de oportunități. Noi avem nevoie de piață. Noi avem nevoie de a atrage agenții economici încoace cu investiții. Evident că avem nevoie și de împrumuturi externe pentru infrastructură și pentru a da o nouă șansă economiei. Pentru că noi, în acești 29 de ani de independență, indiferent cine a fost la guvernare, în mare parte am distrus tot ce a fost construit în timpul Uniunii Sovietice. Economic eu vorbesc. Lăsăm ideologia într-o parte. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră, avem nevoie sau nu? Evident că avem nevoie, dar nu pentru consum curent, nu pentru salarii pensii, nu pentru a da ONG-urilor, pentru a face așa numitele reforme democratice sau inițiative societate civilă, dar pentru a lua aceste mijloace și a le investi în drumuri, în infrastructură, în apă și canalizare pentru condiții de viață, în crearea platformelor industriale. Iacă de ce avem noi nevoie. Și aici abordarea este diferită între noi.
Deci, eu încă o dată vă întreb. Asistența din Occident a menținut economia Republicii Moldova și statul Republica
Asistența
Moldova?
Asistența din extern, indiferent de unde vine, este necesară pentru a da noi posibilități de dezvoltare economică în Republica Moldova.
Dumneavoastră ați spus că Maia Sandu o să stea cu mâna întinsă la Occident să ceară credite. Dumneavoastră stați cu mâna întinsă la Moscova când așteptați prima tranșă din asistența pe care a promis-o Federația Rusă Republicii Moldova, 200 de milioane?
În primul rând, nu e vorba de prima sau a doua, e vorba de un acord care a fost semnat și aici e din nou diferență, care total trebuie să meargă în drumuri. Și unele drumuri importante în acest an n-au fost construite, cum ar fi Soroca-Otaci, anume din cauza că a fost blocat de către cei din opoziție. Evident că noi avem nevoie și de suportul Rusiei, și de suportul FMI-ului, dar depinde unde investim acești bani, pe programe concrete.
Vor veni banii din Federația Rusă?
Eu cred că da.
Când?
Noi avem nevoie de acești bani până la sfârșitul anului. Pentru că este vorba, ei sunt incluși în bugetul anului 2020 și eu cred până la sfârșitul anului ei trebuie să vină.
Ce se întâmplă dacă nu vin?
Atunci trebuie de rectificat bugetul de stat, de scos din acoperirea deficitului bugetar și de găsit alte surse sau de tăiat din cheltuieli.
Ați spus că ați avut o întrevedere cu ambasadorii?
Neoficial.
Bun. Dumneavoastră a spus așa, trebuie să fiți mai echilibrați, v-ați adresat ambasadorilor, pentru că unii prea pe față dau simpatiile sale politice. Și Vladimir Putin și-a dat pe față simpatiile sale atunci când le-a spus cetățenilor să se gândească bine când merg să voteze, pentru că Igor Dodon a restartat relația moldorusă.
Ultimele zile am văzut foarte multe declarații a oficialilor occidentale în susținerea unui candidat. Pe cât aceasta este de corect, din punct de vedere legislației, asta e altă întrebare. În ce sunt de ambasadori, pentru că ambasadori și lideri de stat sunt lucruri diferite. A fost așa mesaj ieri, am discutat și ești corect. Care e funcția unui ambasador? Să facă campanie electorală pentru cineva sau să promoveze relațiile bilaterale?
Dar și când Vladimir Putin spune că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia la apropiatele alegeri prezidențiale eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Rusia, tot e un mesaj venit din partea
partenerilor din exterior. Dar ce nu-l citiți pe
da, germanilor? Poți să-l citesc. E nevoie ca Republica Moldova să continue parcursul pro-european. Da, asta am reținut.
Nu? Putem să intrăm în ping-pongul ăsta. Cel mai important este să fim corecți cu toți. Adică poziția mea tot timpul a fost să fiu corect cu toți. Și pe intern și pe extern. Și eu cred că lucrul ăsta mi-a reușit în această perioadă foarte dificil, mai ales în acest an. Și trebuie să continuăm și în anul următor.
Președintele în exercițiu Igor Dodon, intervievat în studioul nostru de la Chișinău de Valentina Ursu. Agenția de presă IPN a găzduit astăzi o dezbatere despre lecțiile care ar trebui învățate din primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Cele mai interesante constatări le-a sintetizat Ala Ceapai.
Chiar dacă observatorii naționali și internaționali au constatat că scrutinul s-a desfășurat în general corect, votul a fost viciat totuși de unele nereguli care trebuie remediate până la votul din turul 2, consideră analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Avem scandaluri de finanțare ilegală a partidelor, de monopolurile existente în mass media și avem scandaluri legate de transportarea organizată a cetățenilor pentru simplul fapt că fenomenul respectiv a fost ignorat și de organele de drept din Republica Moldova și de Curtea Constituțională la validarea alegerilor. Acum avem recidive. Aceste recidive trebuie reglementate acum, înainte celui de-al doilea tur de scrutin.
Sociologul și fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Inițiative Strategice, crede că instituțiile statului, dar și candidații în alegeri, tratează cu oarecare lejeritate cazurile de transportare organizată a alegătorilor, în special din regiunea Transnistrean și mituirea lor în favoarea unuia dintre candidați. Perpetuarea acestei probleme la deja al treilea scrutin electoral devine una periculoasă, conchide expertul.
Nerezolvarea acestei probleme va ridica valul foarte puternic de nemulțumire de partea asta. Deci oamenii nu o să vrea să le decidă 30 de mii de poturi din Transnistria și cu evidențe că au fost cumpărate de fiecare dată viitor. Instituțiile trebuie să aibă o reacție în acest sens. Dar așa, dacă ignorăm de fiecare dată, se acumulează presiunea acolo și așa o să sară în sus.
Experții susțin că marea surpriză a primului tur de scrutin este cea că un candidat delegat de un partid non-sistem, fără o ideologie clară și fără preferințe geopolitice conturate, a acumulat 17% din voturile alegătorilor. Este vorba de liderul partidului nostru, Renato Usatăi, care nu a anunțat deocamdată pe cine va susține în turul 2, dar poartă discuții cu învingătoarea primului tur, lidera PAS, Maia Sandu. Expertul Vadim Pistrinciuc anticipează că o parte din electoratul extrem de pestriț al lui Usatăi ar putea să o sprijine pe Sandu. Alții însă nu vor ieși la vot mai curând decât să-l sprijine pe Igor Dodon. De aceeași părere este și directorul Institutului de Cercetări Politice, Juridice și Sociologice, Victor Juc.
Eu mai degrabă m-aș aștepta că unii dintre votanți care sunt fidelizați personal lui Renato Usatăi să nu participe la vot.
Analistul politic Igor Boțan afirmă că acum șansele concurenților Maia Sandu și Igor Dodon sunt practic egale.
Totul depinde de mesajele și de calitatea campaniei în următoarele 10 zile. Repet, șansele sunt 50-50 și e clar care sunt țintele. O țintă este electoratul domnului Renato Usatăi. Acest electorat contează foarte mult pentru înclinarea balanței. A doua țintă este faptul că în turul 2 va crește considerabil participarea și foarte mulți oameni, cetățeni care nu au venit în turul 1, vor veni în turul 2 și ei trebuie cuceriți de către cei implicați în această campanie electorală.
Potrivit experților participanți la dezbatere, un rol decisiv în turul 2 îl va avea mobilizarea unui număr cât mai mare de alegători. În primul tur, prezența la urne a fost mai mică decât la precedentul scrutin prezidențial, dar a depășit prognozele unor experți că pandemia va coborî rata de participare la limita pragului de validare a scrutinului, iar participarea în diaspora, care a înclinat balanța în primul tur, a atins un record istoric. Marea necunoscută, consideră analiștii, este participarea diasporei în turul 2, pe fundalul restricțiilor sanitare înăsprite în mai multe state europene confruntate cu o creștere a cazurilor de COVID. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Scor foarte strâns, tensiuni politice enorme alimentate de stilul neconformist al unuia din candidați, anume Donald Trump, acestea sunt datele principale ale alegerilor din Statele Unite, despre care unii comentatori spun că riscă să provoace o lungă confruntare politico-juridică și, în cel mai negru scenariu posibil, chiar o criză constituțională. O relatare pe această temă ne-a trimis de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Selea.
Rezultatul alegerilor americane pentru Casa Albă continuă să fie incert, ambii candidați având șanse, în timp ce numărătoarea continuă în câteva state cheie. Ieri, în cursul nopții, Donald Trump a acuzat că alegerile ar fi furate, fără să prezinte dovezi, și a amenințat că va cere Curții Supreme să sisteze numărătoarea. În această dimineață, pe Twitter, el a revenit, arătând că voturile noi numărate sunt pe ansamblu în defavoarea sa, introducând o nouă notă de suspiciune. Remarcile președintelui au fost fie criticate, fie ignorate de autoritățile statale, care continuă numărătoarea în conformitate cu legile care o guvernează. Este firesc, în democrația americană, ca fiecare vot să fie numărat și asta poate lua timp. Dar poate amenințarea președintelui să se materializeze? Tribunalul Suprem Federal este instanța superioară, care intervine, dacă optează să intervină, în cazul judecate anterior de curți inferioare. În prezent există numeroase procese pe rol în legătură cu aceste alegeri. Avocații din ambele tabere sunt foarte activi, ceea ce în general e de bun augur pentru a verifica integritatea procesului electoral. Ceea ce face actuala situație atipică este coronavirus și faptul că autorități statale au modificat anumite reguli, încercând să înlesnească votul în siguranță pentru cetățeni, una dintre consecințe fiind votul masiv prin corespondență. Contestații în tribunal nu reprezintă ceva nou în sistemul politic american și, de obicei, nu au impact masiv asupra rezultatului, excepția fiind în anul 2000, când Tribunalul Suprem Federal a decis sistarea votului în Florida și astfel George W. Bush a devenit președinte în dauna lui Al Gore. În condițiile în care republicanii au dat în judecată de 40 de ori înaintea acestor alegeri, strategia lui Trump este să susțină că orice măsură menită să înlesnească votul din cauza pandemiei este potențial neconstituțională, expunând procesul electoral la fraudă. Este o retorică la care președintele a lucrat din greu în campanie, încercând să creeze senzația de plauzibilitate. Ori, o astfel de formulare este menită să implice Tribunalul Suprem, pentru că se vorbește despre Constituție, unde majoritatea este deținută de judecători conservatori, trei dintre ei numiți de Trump, cea mai recentă cu câteva zile înainte de alegeri. Un alt argument al republicanilor este că anumite măsuri au fost luate de guvernatorii statelor și nu de adunările legislative, ceea ce reprezintă, în viziunea lor, o altă posibilă încălcare a Constituției. Republicanii au pe rol în Pennsylvania un proces în care contestă acceptarea voturilor prin corespondență care ajung după ziua alegerilor, în condițiile în care autoritățile statale decisesele anterior să accepte voturi expediate până în ziua alegerilor și care ajung numai târziu de 3 zile după 3 noiembrie. Tribunalul Suprem a refuzat să audieze inițial acest caz, trecut fără succes prin tribunale statale, dar ar putea o face acum, după alegeri. Obiectivul republicanilor este să elimine voturile respective sub acuzația că ar fi frauduloase. Și alte state, între care Michigan și Carolina de Nord, au situații similare. Acesta este un scenariu plauzibil în zilele sau săptămânile următoare, cu final imprevizibil. În anul 2000 a durat 35 de zile până la hotărârea Tribunalului Suprem, care l-a făcut pe Bush președinte. Mai ales dacă președintele Trump pierde, dar e posibil și în cazul lui Biden, putem vedea astfel de situații în legătură cu câteva state, precum și cereri de repetare a numărătorii voturilor. Declarația controversată a președintelui Trump de ieri noapte pregătește terenul pentru mutarea alegerilor în tribunal. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Iar acum vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii noastre electorale.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi e zi de miercuri, 4 noiembrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Așadar, pe 15 noiembrie urmează să se desfășoare turul 2 al alegerilor prezidențiale. Se vor duela candidata pro-europeană Maia Sandu și candidatul pro-rus Igor Dodon. Analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu, vorbește despre interesul crescând al vestului și estului pentru aceste alegeri prezidențiale.
Cred că rezultatul din primul tur a relansat aceste alegeri, a făcut să crească interesul. Sondajele de opinie din ultimele săptămâni, chiar luni, indicau o victorie lejeră în primul tur al actualului președinte Dodon. Pentru mine, dar și pentru alții, a fost o surpriză victoria în primul tur a doamnei Maia Sandu, astfel încât creșterea interesului este explicabilă.
Relația dintre Chișinău și Bruxelles va fi alta dacă Maia Sandu câștigă aceste alegeri prezidențiale?
Evident va fi alta. Relațiile Moldovei și cu Estul și cu Vestul vor fi altele. Cu Vestul, începând cu România, Maia Sandu va avea deschisă ușa la Cotroceni, oricând ajutorul dinspre România va fi mult mai consistent. De asemenea, vor fi alte relații cu Kievul, cu Ucraina. Nu uitați că Dodon a avut uși închise peste tot, nu au fost deschise la perete nici măcar la Moscova. În ciuda insistențelor cu care trăgea de ușă Kremlinului, nici acolo n-a fost primit.
Și tot Igor Dodon spune că victoria Maiei Sandu ar șubrezi relațiile cu Moscova. Asta înseamnă că doar dacă el își continuă mandatul, relațiile cu Federația Rusă vor fi mai bune?
Poate la nivel retoric, dar totuși în Federația Rusă sunt mai multe centre de putere, de decizie, relația cu Republica Moldova, iar relațiile în ultimul an, un an și jumătate, cu Moscova, deși cel puțin ultimul an el a avut guvernul Chicu, cu majoritatea lui, care a avut o anumită orientare, nu s-a bucurat de relații privilegiate cu Moscova, ajutoarele promise de la Moscova, creditele, că nu era vorba de ajutoare, ajutoarele vin din Occident, granturile, creditele, probabil cu dobânzi nu foarte mici, nici. Alea nu au venit, tot ce a venit de la Moscova, dar și alea au fost plătite, au fost 4 mașini de dezepezit, care l-a plimbat vreme de 2 ore până centrul Chișinăului. Nici alea nu au fost date ca ajutor de ruși, au fost plătite de Republica Moldova. Deci, în legătură cu banii care vin cu sprijinul Rusiei în Republica Moldova, astea sunt exerciții retorice ale lui Igor Dodon. Realitatea este cu totul și cu totul alta.
Pe ultima sută de metri, factorul rusesc va încerca să încline balanța în favoarea unui candidat?
Este probabil ca rușii să fie mai atenți la turul 2. În același timp, dacă ei erau interesați să consolideze poziția lui Igor Dodon, ar fi trebuit în ultimele luni, cel puțin, să livreze niște credite, să fie mai cooperanți cu Republica Moldova. Lucrul ăsta nu s-a văzut. Dacă vă uitați la Moscova și în Rusia, în ciuda faptului că s-au deschis foarte multe secții de vot, participarea a fost mică, iar în majoritatea acestor secții, câștigătorul votului a fost candidatul Usatu. Deci am rezerve mari că Moscova se va mobiliza și va mobiliza rețele, resurse pentru a scoate pe Dodon victorios în turul 2. După 2014, după anexarea Crimeei, s-a schimbat geopolitica zonală. Moldova este departe de granița Rusiei, din punct de vedere strategico-militar, funcțiile pe care le îndeplinea transmisie îndeplinește mult mai bine acum Crimeea. Deci rușii, de ce ar arunca sume mari, de ce ar consuma din niște resurse care nu sunt nelimitate, sume mari de bani ca să zic pe Dodon la Chișinău în scaun, dar banii pentru susținerea Republicii Moldova să vină totuși de la Bruxelles.
Credeți că chiar la Bruxelles nu se înțelege atunci când conducerea Republicii Moldova merge de nenumărate ori la Moscova și spune că parteneriatul strategic este o prioritate între cele două state, iar de la Bruxelles cere asistență într-una pentru că totuși se insistă pe modernizarea statului Republica Moldova. Credeți că la Bruxelles nu se înțelege că Chișinăul contează doar pe banii Bruxelles, dar își vede apropierea mai strânsă cu Rusia?
Se înțelege lucrul ăsta, cu siguranță. Nu vă închipuiți că la Bruxelles sunt niște nătărei pe care moldovenii duc de nasă. Nu, îi price foarte bine ce se întâmplă în Moldova și dublul limbaj al elitei politice de la Chișinău. Trebuie să înțelegeți dumneavoastră că Bruxelles și Occidentul în general lucrează pe termene ceva mai lungi, iar forța Occidentului este mult mai mare decât a Rusiei, astfel încât chiar și împotriva voinței unor politicieni de la Chișinău, Republica Moldova se reorientează spre Occident, iar în ultimul deceniu și-a sporit mult legăturile comerciale, economice, financiare cu Occident. Dacă până și Transnistria, care practică un limbaj agresiv, antioccidental și prorusesc, dacă vă uitați pe cifrele comerciale ale regiunii separatiste Transnistriene, o să vedeți că cea mai mare parte a comerțului pe care îl face Transnistria îl face tot cu Uniunea Europeană, nu cu Rusia. E simplu de ce. Pentru că relațiile dintre Rusia și Ucraina s-au deteriorat teribil. E pur și simplu mai există o legătură terestră între Moldova și Federația Rusă.
Interviul integral cu analistul politic de la București, Armand Goșu, puteți găsi și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În pofida pandemiei, a ploii și a frigului de afară, aproape 150.000 de moldoveni au stat la coadă chiar și ore bune în fața secțiilor de votare din străinătate pentru a putea vota. În Franța au fost aproape 16.000 de alegători la urne. O convorbire cu Dorin Durșceac, doctor în fizică, inginer, cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din Paris.
Miza principală a acestor alegeri este ca să punem capăt unei perioade de președinție a unei persoane care urăște populația din Republica Moldova. Unei persoane care pur și simplu își urăște compatrioții săi și îi disprețuiește în cel mai sincer mod. Importanța alegerilor este o consecință directă a acestui fapt. Trebuie ca noi toți odată să punem punct unei prezențe a unui astfel de personaj la conducerea țării și asta se poate înfăptui doar în mod democratic, în turul 2.
Igor Dodon, care candidează pentru al doilea mandat la președinția Republicii Moldova, a vorbit despre votul din primul tur al cetățenilor din diasporă și preferințele politice și a spus că diaspora reprezintă în mod real un electorat, cum a zis el, un electorat paralel al Republicii Moldova. Cum ați înțeles acest mesaj? Cum tălmăciți această declarație?
Eu sunt de profesie fizician, inginer și am înțeles la modul cel mai direct mesajul lui Igor Dodon și anume faptul că acest electorat paralel trebuie să tragă o linie perpendiculară peste cariera politică a lui Igor Dodon. Și cred că asta o vom face cu toți împreună pe data de 15 noiembrie.
Dar electorat este și în vest și în est?
Tocmai de asta vă spuneam că Igor Dodon îi disprețuiește profund și urăște pe toți cetățenii Republicii Moldova. Și asta se referă și la diaspora din vest și la diaspora din est. De cele mai dese ori, cum se spune la noi la Basarabeni, îl ia gura pe dinainte și pur și simplu spune pe șleau lucrurilor așa cum le gândește el. Și asta o vedem foarte clar din declarațiile acestea.
Dar până la urmă, preferințele moldovenilor din străinătate, ale celor care constituie această diasporă, se află în disonanță cu preferințele celor rămași acasă, preferințele populației majoritare, așa cum spune Igor Dodon.
Nu poate exista o astfel de disonanță, fiindcă moldovenii din diaspora sunt și ei moldoveni, în primul rând, adică sunt parte a acelei majorități a populației care îl va da jos pe Dodon pe data de 15 noiembrie. Nu poate exista o disonanță între o parte și restul întregului. Așa ceva este o invenție pură, iar ca să fim sinceri până la capăt, trebuie să amintim lui Igor Dodon faptul că o bună parte dintre moldovenii care se află astăzi în diasporă, inclusiv în diaspora din Est, din Federația Rusă, au ajuns acolo unde sunt astăzi, adică departe, la sute și la mii de kilometri distanță de locurile în care s-au născut, anume pe vremea când Igor Dodon se afla la conducerea țării, în anul 2006. Ori tocmai din lipsa unor economii, adică unor resurse financiare, a unui mod de viață decent, au plecat zecile și sutele de mii de moldoveni. În ultimii 15 ani nu mai putem scăpa de acest Igor Dodon, care din diferitele funcții pe care le-a ocupat și le mai ocupă la conducerea Republicii Moldova, nu știe decât să dea din deget periodic oamenilor simpli, să ne dea lecții de moralitate atunci când întreaga sa personalitate este absolut lipsită de acest concept și nu poate decât să reverse ura și disprețul în public.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Dorin Dușceac, stabilit de mai mulți ani în capitala Franței, Paris și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Porumbel de uz electoral. De ce oare au umblat speechwriterii candidatului Dodon la proverbul știut de toată lumea despre vrabia din mână mai sigură decât cioara de pe gard? Probabil s-au gândit că un porumbel pașnic și rotofei cu creangă de măslin în cioc ar da mai bine decât o vrabie banală ce scormonește în gunoaiele insalubre și se contopește foarte lesne cu peisajul inexpresiv. Altă poveste, hulubul, considerat vestitor al păcii și simbol al devotamentului conjugal. Numai că ornitologii ar putea spune multe lucruri nu tocmai măgulitoare despre șobolanii zburători ai urbelor, cum li se mai spune acestor păsări răzbunătoare și feroce, care mai și găinează totul de la olaltă, sfinte cupole, monumente și statui. Cât privește cioara, lucru știut, este o pasăre isteață și îndărătnică. Dar am eu vaga impresie că trucul oratorii cu hulubul din mână este o șmecherie gratuită, care în loc să-l ajute pe Dodon, iar îi va aduce daune de imagine. Chit că sfetnicii care i-au redactat discursul bătăios au dorit să-l flateze cu o aluzie vizibilă la pasărea Dodo, porumbelul uriaș din povestea Alice în Țara Minunilor. Pe mine însă m-a dus cu gândul la porumbelul lui Patrick Süskind, pasăre monstru ce transformă viața unui om într-un adevărat calvar. clar.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.